Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya kita diberi kesempatan untuk bisa melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang tugas kita adalah untuk ibadah, memanfaatkan segala upaya yang kita miliki, waktu, tenaga, pikiran, harta benda, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tugas kita. Jangan lupa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa melakukan ibadah tersebut. Mudah-mudahan dengan syukur ini kita semakin dimudahkan olehnya untuk beribadah di masa-masa akan datang. Karena ibadah itu tidak terhenti kecuali kita mati. Kalau sudah mati, barulah terhenti yang namanya ibadah. Idza mat ibnu adam inqata 'amalu. Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalannya. Adapun semasa dia masih hidup, tetap kewajiban beribadah Allah bebankan kepada setiap kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin yani al-maut. Kematian disebut dalam ayat ini dengan al-yaqin karena semua orang yakin dirinya akan mati. Yang muslim yakin, yang kafir pun yakin bahwa dirinya pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Ayat ini menunjukkan bahwa si ibadah itu berkelanjutan. Terus menerus. Tidak boleh bagi kita bosan dengan ibadah. Ingat, itu tugas utama kita. Kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk itu. Terus menerus. Peribadatan, ketundukan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, kita harus melaksanakannya. Kita sebagai abdun diciptakan memang untuk itu. Ketika kita sedang di pondok, kita beribadah. Ada aturan-aturan. Bangun jam sekian, sampai berkegiatan sampai malam. Tidur jam sekian. Belajar jam sekian, murojaah jam sekian. Ziyadah, tambahan sekian. Dan ada aturannya. Walhamdulillah. Itu bukan mengekang. Itu membantu kita untuk menjadi anak yang baik. Teratur hidupnya. Termanage hidupnya. Dengan aturan-aturan yang memudahkan kita untuk memanfaatkan umur kita dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan ibadah itu pun di masa kita sedang liburan, ketika kelak pulang ke rumah masing-masing, tetap yang namanya ibadah tetap kita laksanakan. Ibadah dimanapun kita berada dan kapanpun kita ada, terus menerus. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Bukan hanya di masjid bertakwa itu, tetapi dimanapun engkau berada. Tidak ada permukaan bumi ini yang diperbolehkan kita untuk melepaskan takwa. Saya ingin libur dari takwa. Hari ini saja saya akan puaskan syahwatku. Tidak boleh. Tidak ada satupun ruangan atau tempat di muka bumi ini yang boleh bagi kita untuk lepas dari at-taqwa. Demikian pula ibadah. Ibadah dilakukan oleh kita sepanjang kita hidup sampai kita meninggal dunia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tema singkat yang akan kami angkat dalam kurun waktu yang hanya 40 menit. Karena memang kita talimnya hanya 45 menit. Ini sudah 5 menit berlalu. Begitu cepat. Sehingga tinggal 40 menit. Enggak lama, enggak sabar saja. Ya. Akan kita angkat satu tema. Tentang siapakah orang yang terbaik. Agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang baik. Kalau tidak menjadi yang terbaiknya, maka berupayalah agar kita termasuk dari bagian orang-orang yang baik, tentunya dengan kacamata syariat kita. Apa saja sifat-sifat mereka itu, kita akan bawakan beberapa ayat dan hadis tentang hal ini. Yang pertama ya kaum muslimin, hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang disebutkan Imam Nawawi dan kitab Riyadhus Salihin ketika beliau ditanya, ayun nasi khair? Manusia siapakah yang paling baik? Manusia siapakah yang paling mulia? Qala, Rasul menjawab, atqahum. Orang yang paling mulia, yang paling terhormat, adalah orang yang paling bertakwa. Ini jawaban Nabi alaihissalatu wassalam. Tentunya jawaban Nabi alaihissalatu wassalam adalah benar. Yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Disebutkan dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian 'indallah, di sisi Allah. Kemuliaan yang kita raih itu adalah kemuliaan yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukan kemuliaan duniawiah. Bukan itu. Bukan yang siapa yang paling banyak dicoblos berarti yang paling mulia. Karena banyak dicoblos. Tahu dicoblos? Sakit loh dicoblos loh. Coblos pakai paku. Plos-plos. Sakit itu. Semakin banyak dicoblos semakin mulia. Itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah pembahasan mulia. Indallah. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kemuliaan itu hakiki. Di dunia wal akhirah. Inna akramakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia. Di sisi Allah. Adalah orang yang paling bertakwa. Secara contoh. Konkret. Yang bisa sebagai suri tauladan. Siapakah itu? Tentunya Nabi kita Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling bertakwa. Maka sebagai takaran orang-orang yang bertakwa setelahnya adalah beliau. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadith Anas bin Malik radhiyallahu an dalam hadith yang panjang beliau mengatakan, ala fa inni atqakum ilallahi wahsyakum lahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Wahsyakum lah, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau adalah orang nomor satu di umat ini. Di umat Islam ini. Tidak ada manusia yang melebihi beliau. Karena beliau adalah orang yang paling bertakwanya, paling takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kalimat singkat, siapapun yang ingin meraih predikat sebagai muttaqin, orang yang bertakwa, maka tidak ada contoh lain selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contoh lain. Beliau adalah figur kita untuk bisa mencapai tingkatan takwa. Beliau adalah figur kita. Semakin kita cocok dengan beliau, semakin menunjukkan ketakwaan kita. Siapakah orang yang paling cocok dengan beliau di umat ini? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau orang nomor satunya di umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, khairu hadil ummah ba'da nabihi Abu Bakrin, sebaik-baik orang di umat ini setelah nabinya alaihi salatu wasalam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang dikerjakan oleh beliau kaum muslimin sampai mendapatkan tingkatan yang semisal itu, yang seperti itu, tingkatan yang terbaik setelah Rasul, tak lain adalah beliau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mencontoh Rasul dan persis dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan dalam salah satu kalimatnya, lastu syarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa waqad 'amiltu bi, atau kama qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lastu tarikan, aku tidak pernah meninggalkan syai'an, sesuatu apapun, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi, yang Rasulullah lakukan, illa waqad 'amiltu bihi, kecuali aku telah melakukannya juga. Masya Allah. Wa innil ahsya intar sesungguhnya kata beliau, takut ahsya intaraktu syai'an min amri Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaqa fi qalbi syai' min az-zikh fahliku au kama qal, dan aku takut jikalau aku meninggalkan salah satu di antara ajarannya Rasul alaihi salatu wasalam, akan terjadi di hatiku sifat penentangan, maka akan binasa dengan sebab itu. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadi orang yang terbaik dan disepakati oleh semua para sahabat, beliau adalah orang yang terbaiknya. Karena itu sepakat para sahabat mengangkat beliau sebagai khalifah pengganti Rasul alaihi salatu wasalam. Yang menjadi ibrah di sini kaum muslimin adalah takwa itu harus sesuai dengan Nabi. Tidak bisa diraih hanya semata dengan lamunan. Lamunan saja, inginan saja, tidak bisa diraih. Harus cocok dengan Rasul, melakukan yang Rasul lakukan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Jangan menentang. Dan itu tidak akan bisa kecuali dengan kita mengerti bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, ini yang pertama yang kita angkat. Dengan satu bab atau satu pembahasan ini yang kita angkat, apa yang ada terbetik dalam hati kita? Mari kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai syarat menjadi orang yang mulia di sisinya adalah bertakwa. Dan ingat, takwa itu dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, bersama siapapun kita berada, takwa itu adalah hukumnya wajib. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berislam, yakni bertakwa, berserah diri, menerima dan mengamalkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah,
untuk bisa mencapai tingkatan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslimun, berserah diri dan menerima segala syariat Islam dengan sebaik-baiknya, adalah tentunya dengan bertakwa sepanjang hari. Bertakwa sepanjang hari. Karena kita tidak tahu matinya kapan, maka kita berupaya bertakwa sepanjang hari sampai ketika hari itu di mana nyawa kita dicabut, kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Janganlah kita ini menjadi orang yang bertakwanya naik dan turun. Naik, turun, naik, turun. Memang yang namanya iman yazidu bi taati wa yanqusu bil maksiati. Iman itu naik dengan sebab ketaatan dan iman itu turun dengan sebab kemaksiatan. Tetapi jangan kita bersengaja-sengaja untuk merendahkan dan melemahkan iman kita dengan sebab maksiat yang kita lakukan. Karena jangan sampai wal'iyadu billah kematian itu di saat titik kita sedang turun imannya. Kita sendiri yang melakukan maksiat, kita sendiri yang melakukan dosa, kemungkaran, kita sendiri yang melemahkan iman kita, pas posisi sedang turun iman, di waktu itu ternyata ajal kita. Sangat merugi, sangat merugi. Kemarin sedang naik imannya gak mati-mati, begitu sedang turun imannya, maksiat, dosa, ini itu, mati di situ. Na'udzubillahi min dzalik, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta man yakuna bainahu wa bainal dira' fasbi wal kitab fiya'malu bi'amal ahli an-nar fayadkhuluha. Nabi memberitahukan kepada kita adanya orang yang beramal perbuatan al-jannah, ibadah, amal soleh, ibadah, amal soleh sepanjang hidupnya. Ketika kematian tinggal sejengkal, kalau seandainya dia tetap melakukan amal soleh sampai mati, dia akan masuk surga. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahlun nar. Padahal Nabi mengatakan hatta mayakun baina baina illa dira', tinggal antara dia dengan surga itu sejengkal. Namun dalam hadis ini pembahasan tersendiri tentang takdir, tapi takdir itu adalah sirullah, rahasianya Allah azza wajalla. Kita tidak mengangkat dan membahas tentang perkara itu. Yang kita bahas adalah orang tersebut sudah berupaya baik, sholat lima waktu, sholat rawatib, sholat-sholat yang lainnya diperhatikan, qiraatul Quran diperhatikan, hafal Quran, masya Allah, perjuangan sekian lama. Ternyata dia melakukan perbuatan kemaksiatan dan itu ternyata akhir dari hayatnya. Apa yang disebut oleh Nabi? Faidhuluha, dia masuk dalam neraka. Karena innamal amalu bil khawatim, tak lain amal itu dilihat dari yang terakhir. Sehingga kalau sudah baik-baik seperti ini, para pemuda masya Allah giat belajar, tafaqquh fiddin, hari-hari yang dikaji ilmu-ilmu dan ilmu, membaca kitab, membaca Quran, hafal Quran, dan yang lainnya, masya Allah, begitu pulang ke kampung, kumat maksiatnya. HP-an lagi. Tahu HP-an? Jadi tukang pijet HP. Tutup. Kurun waktu setengah bulan di rumah, liburan, kitabnya tidak dipegang, Al-Qur'annya jauh dari tangan, murojaahnya tidak pernah diulang, drop, jatuh sejatuh-jatuhnya. Sholat kadangkala terlambat. Kalau di pondok terlambat diingatkan, kamu terlambat terus, kenapa? Janganlah kamu jadi syaitan. Syaitan itu yang menyebabkanmu terlambat dari jamaah. Kalau di rumah, jadi syaitannya. Tidak melakukan sholat jamaah, ya sholat masih di rumah.
Alasannya sama bibi, capek di pondok bi, sekali-kali lah salat di rumah. Kayak pengen merasakan salat di rumah.
Hadirin sekalian,
jangan-jangan di saat itulah kematian merenggut. Apa yang akan kau katakan kelak di akhirat? Ya Allah, sekian tahun di pondok gak mati-mati. Ke rumah liburan 2 minggu pas lagi maksiat. Mati ya Allah. Eman-eman sekali. Ya salahmu, bukan salahnya Allah. Itu yang namanya ajal tidak menunggu tua. Banyak para pemuda yang naik motor kemudian dia ngebut. Baru bisa belajar naik motor. Tidak taunya truk sedang berhenti, ditabrak sama dia dari belakang. Mau merasakan bokong truk yang keras mungkin. Bisa terjadi. Karena itu janganlah teledor. Walaupun engkau berada di rumah, tetap takwa tidak boleh engkau lepas. Kenapa? Karena kematian itu bisa melanda kita dimanapun dan kapanpun kita ada. Sifat manusia yang terbaik yang berikutnya wa muslimin adalah orang yang biasa kami sampaikan, khairunas man dhala umru wa sun amalu. Sebaik-baik orang adalah orang yang umurnya panjang dan diisi dengan amal saleh. Yang kami inginkan di sini kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menengok urusan duniawi seseorang. Sebaik-baik manusia adalah orang yang jabatannya paling tinggi. Tidak. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak harta bendanya. Tidak. Sebaik-baik manusia adalah orang yang glamor duniawiah. Tidak. Tetapi orang yang terbaik adalah orang yang paling baik amalannya dalam kehidupannya. Man tala umruhu, orang yang panjang umurnya. Wa hasuna amaluhu, dan baik amal perbuatannya. Hadirin yang kami memuliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang disebut oleh Nabi adalah sesuatu yang harus kita upayakan. Jadilah orang yang memenuhi hidupnya dengan amal soleh. Jadilah orang yang dalam hidupnya memenuhi ibadah dan amal soleh. Karena apalagi zaman sekarang ini, zaman teknologi dijadikan sebagai sarana kemaksiatan dan kemungkaran. HP umpamanya, bahasa lainnya medsos atau gadget. Atau yang disebut dengan Android. Atau yang disebut dengan setan gepeng. Tahu setan gepeng? Itu kan bentuknya gepeng. Setannya lebih banyak. Hadirin yang kami lakukan. Banyak orang yang mengisi hidupnya dengan kemaksiatan. Banyak orang yang mengisi hidupnya dengan dosa. Yang bisa mengisi hidupnya dengan kebaikan sangat sedikit. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan yang akan terjadi nanti di akhir zaman, orang-orang yang saleh jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan ahlul maksiat. Ketika beliau berbicara tentang tuba lil ghuraba, surga atau tuba kebaikan bagi orang-orang yang asing. Siapakah mereka? Mereka adalah unasun salihun qalilun fi unasin su'in kathirin. Mereka adalah orang-orang yang baik yang jumlahnya sedikit. Qalilun, sedikit. Di tengah-tengah manusia yang banyak yang pendosa. Orang-orang yang jelek, yang buruk. Dan kita berada pada zaman yang semisal itu. Kita bisa disensus.
Ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing, satu kampung berapa yang salafi, satu kampung berapa yang ahlu sunnah. Kalau satu kampung luas sekali, satu RW terdiri dari 3 RT, itu juga masih luas. Satu RT 40 kakak, 40 rumah tangga. Berapa yang salafi? Paling 1 atau 2. Kadangkala bahkan satu RT itu tidak ada salafinya. Bahkan mungkin satu kampung hanya berapa. Artinya tantangan untuk beramal soleh itu besar. Karena apa? Lingkungan tidak mendukung. Lingkungan kita tidak mendukung. Walhamdulillah antum di pondok, masya Allah. Dekat pondok rumahnya kaplingan kanan kiri. Adzan, sholat 5 waktu. Dengan mudah dan ringan. Sesuai dengan sunnah. Talabul ilmi. Pagi, siang, sore, malam. Bisa diikuti. Sebagai sarana istiqomah. Ketika kita pulang di rumah masing-masing. Kanan kiri kita bukan salafi. Yang satu senangnya dangdutan. Keras dangdutan. Yang satu senangnya apa? Yang satu ini. Kamu dalam keadaan jiwamu terancam. Kalau terus menerus seperti itu, kamu akan menyesuaikan diri dengan lingkunganmu. Sudah biasa dengar musik. Sudah biasa melihat ini melihat itu. Sudah biasa berinteraksi dengan wanita yang bukan mahram. Apalagi anak tetangga. Teman di saat ketika di SD dulu. Kamu sudah besar ya. Cantik lagi. Wah. Pulang pondok 5 tahun gak pernah ketemu. Begitu ketemu sudah sama dewasanya. Godaan. Lingkungan itu kurang mendukung. Berarti apa maknanya? Mara bahaya. Mengancam diri kita. Waspadalah, iman itu naik dan turun. Waspadalah, syaitan itu di sekitaran kita. Tidak akan ridha melihat seorang pemuda yang tafaqquh fiddin, seorang pemuda yang kokoh dalam agamanya. Syaitan tidak akan ridha. Bisa digoda dengan syubhat, dipalingkan dari jalan yang hak menuju pada bid'ah. Atau digoda dengan syahwat, dipalingkan dengan kemaksiatan dan dosa. Dan kita adalah dhaif, orang yang lemah dalam menghadapi itu semuanya. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin. Jadilah yang terbaik. Penuhi hidupmu dengan amal saleh. Dan tidak usah peduli dengan mereka. Biar saja. Mereka mencibir, mereka mencela, mereka menghina, mencemooh, mengatakan anak kuper, kurang pergaulan umpamanya. Anak rumahan, ya biar enggak apa-apa. Karena kalau di luar rumah sana banyak hal-hal maksiat yang mengancam keistiqomahan. Mau disebut anak yang kurang pergaulan atau anak mama umpamanya. Dama bahasa kitanya anak umi. Masa anak abi melahirkan, ya anak umi lah. Oh, terserah, yang penting saya akan istiqomah. Kadangkala ketika pulang ya kaum muslimin, engkau ketemu sama keponakan atau misan atau sepupu atau paklik bulik atau mereka-mereka yang tidak mengenal dakwah salafiyah menawarkan berbagai macam kelezatan duniawi. Ayo, melu pade. Kemana Pakde? Ke bioskop lihat film. Aduh, sini mau nggak mau, anu kepengin, ya? Nggak mau ini kesempatan yang sesekali, wah, mau berangkat, kisi komentar ancam di sana. Janganlah trader. Hadmakannya berikutnya, orang yang terbaik adalah orang yang belajar ilmu Al-Quran. Kita sama-sama mengerti hadisnya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Lingkungan di mana kita tinggal, di pondok, itu lingkungan yang paling baik. Selama pondok itu Ahlussunnah tentunya, mengajak kita untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa sampai kita mati, mudah-mudahan di atas ketakwaan. Amin. Lingkungan sangat berpengaruh. Banyak teman-teman Ahlussunnah yang dengan pergaulan ini membawa kita untuk selalu beribadah dan menjauhi maksiat. Lingkungan, sekali lagi, al-bi'ah, itu sangat berpengaruh. Nah, lingkungan di pondok diantaranya adalah kita belajar ilmu Al-Quran. Pagi hari murojaah Al-Quran, nanti setoran ba'da subuh. Kadangkala ada yang jam 3 bangun. Ya. Kita lihat santri-santri kita, Masya Allah, semangat. Jam 9 tidur atau setengah 10 tidur. Nanti dia bangun jam 1. Dia sudah merasa puas 4 jam tidur. Jam 10, 11, 12, 1. 4 jam. Lumayan. Bangun, baca Quran, hafalkan sampai jam 2. Dia tidur lagi. Begitulah kegiatan mereka, para hafidhul Quran, yang sangat indah sekali. Murojaah nanti hidupnya selalu dengan Al-Quran. Karena 30 juz dia harus murojaah sekian. Satu harinya dia harus menghabiskan 4 atau 5 juz. Agar supaya satu pekannya dia bisa khatam 30 juz. Murojaah terus menjaga hafalan. Ini menyebabkan dia menjadi orang terbaik. Masya Allah. Ini kadangkala kaum muslimin, sekali lagi, wa ikhwanuna thullabul ilm, para santri yang kami hormati, menjadi pudar ketika sedang liburan. Satu sisi liburan itu baik ketemu sama orang tua, abi umi yang selama ini membiayai antum belajar, bekerja, banting tulang peras keringat untuk mencari nafkah untuk kita yang di pondok. Ketika pulang kita bersyukur kepada orang tua dengan birru walidain, membantu meringankan beban orang tua, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Di satu sisi baik, adik-adikmu yang belum bisa belajar sama kamu, ini nak ilmunya, baca Quran yang baik. Bagaimana cara membaca kitab? Ini Masya Allah positif ketika seorang liburan, positif. Sisi baiknya kau bisa memberikan contoh kepada ikhwan yang ada di lingkunganmu. Engkau tampil bisa mengajarkan ilmu. Di mana ikhwan-ikhwan kita banyak yang mereka sudah taklim lama, tapi kemampuan secara keilmuan masih kurang. Baca Qur'annya masih seperti itu. Antum pulang dari pondok, bisa tampil sebagai imam dengan bacaan yang baik. Itu sebagai bentuk dakwah, mengajak orang untuk ikut membaca Qur'an dengan baik. Satu persatu minta privat kepadamu, kemudian dijadikan halaqah ta'lim Al-Quran yang kau mampu. Masya Allah. Satu sisi positifnya banyak. Tapi sisi yang lainnya, negatifnya pun banyak. Harus waspada. Kehidupan yang sudah baik, membaca Al-Quran dalam kehidupannya sekian kali, itu bisa berkurang, bahkan bisa hilang dikarenakan liburan. Orang safar saja, naik bis, naik kereta. Dengan sebab safar itu tidak bisa melakukan aktivitas membaca Al-Quran, murojaah, membaca kitab. Karena apa? Lelah, capek, perjalanan kurang nyaman. Sampai di rumah ternyata bagi mereka yang masih diuji, orang tuanya belum taklim, uminya sudah taklim, abinya belum taklim. Kadang-kadang di antara kita teruji seperti itu, akan menghadapi sekian banyak hal. Maka waspadalah, tetap jadilah engkau sebagai santri, jadilah sebagai talibul ilmi dimanapun kau berada. Kun taliban lil ilmi aynama kunta, jadilah engkau sebagai talibul ilmi dimanapun kau berada. Momen bagus ketika pulang rumah bawa kitab. Abi umimu tidak bisa baca kitab, beritahukan ini selama setahun saya belajar di pondok, kitabnya judulnya ini. Sampaikan ke abimu, walaupun abimu tidak bisa baca, yang penting kan bisa buka. Arab gundul semuanya ya, pintar kamu nak. Senang orang tua itu, walaupun abimu tidak bisa membacanya. Apalagi engkau sebutkan di kitab ini, halaman ini, bahas ini dibaca. Orang tua sangat puas, berhasil dia. Walaupun dalam hatinya saya tidak bisa mendidik, tetapi saya berhasil memiliki anak yang pandai sepertimu. Jadilah sebagai anak yang menggembirakan hati orang tua. Kesuksesan yang kau raih selama sekian tahun dalam pendidikan di pondok itu, beritahukan kepada orang tuamu. Aktifmu dalam ibadah, murojaahmu ketika di rumah, cara yang baca Quran. Bahkan mungkin orang tua kita belum bisa baca Quran dengan baik, karena itu masih malu-malu. Apa tanda malu-malunya? Dia baca Quran, dia megang Quran, tapi gak bisa baca dengan keras. Apa bisu? Bukan, ngomongnya keras pak, gandang. Tapi kalau baca Quran gak bisa keras karena malu, belum bisa. Kamu pulang bawa mushafmu, baca dengan baik di rumahmu. Suasana menjadi hikmat mendengarkan bacaanmu. Orang senang denganmu. Media dakwah di antara yang menarik bagi orang adalah qiraatul Quran. Pak lek, bulekmu, saudara bapak, saudari ibu akan senang kepadamu dan mengacungkan jempol sebagai bentuk cinta dengan ilmu yang kau raih. Dibandingkan dengan anak mereka yang selama ini sekolah SMA, hari-hari hanya keluyuran. Dibandingkan dengan anak mereka yang sudah kuliah, hari-hari minta uang, kirimi-kirimi, ternyata enggak ada hasilnya. Mereka menilai itu. Coba anaknya fulan, ini gimana setelah pulang? Wah, baik orangnya. Simpatik mereka. Akhlaknya baik, keilmuannya menonjol, terlihat amal soleh. Bukan riaan, tetapi ini dalam rangka dakwah ilallah. Mengajak mereka untuk simpatik. Ini loh, anak pondokan. Memiliki hasil nyata dalam kehidupannya. Bedakan, jangan sampai yang terjadi malah kebalikannya. Antum pulang dari pondok malah bergaulnya dengan tukang ahlul maksiat yang sukanya gitaran, rokok, ngopi. Ini anak pondok mana ini? Gagal total itu namanya. Jangan engkau termasuk dari bagian syaitan yang mengajak manusia pada maksiat. Tetapi jadilah engkau sebagai hamba Allah yang terbaik. Lainnya tidak mampu membaca Quran, tetapi alhamdulillah bersyukur kepada Allah
Allah berikan kepada kita kemampuan membaca Al-Quran dengan baik. Bukan sebagai tafakhuran, kesombongan, atau ujuban, ujub, bukan. Tetapi bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Anda bisa lihat para pemuda-pemudi di zaman sekarang ini banyak yang rusak. Karena jauhnya mereka dari ilmu.
Apakah kita akan berpulang ke masa mereka lagi setelah Allah berikan ilmu kepada kita?
Dulu mungkin kita sama dengan mereka di tingkat sekolah dasar, SD di kampung umpamanya. Ya.
Walhamdulillah Allah berikan hidayah kepada kita, terpisah kita dengan mereka.
Kita mendapatkan taufik mondok di pondok ahli sunnah. Mereka tidak. Di saat besar ketemu, sudah berbeda-beda warnanya. Kita berwarna salafi, dia berwarna sufi, dia berwarna hizbi, dia berwarna ini, macam-macam. Di saat itulah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, Allah berikan taufik kepadaku mengenal ilmu yang hak. Di saat teman-temanku mereka masih dalam keadaan sesat. Ada yang pendosa, lumasiat, ini kuat. Teman-teman dulu. Dan itu yang saya alami. Saya pribadi mengalami itu. Teman-teman dulu, saya sekolah di SD negeri. Teman-teman yang dulu, satu kelas yang jadi salafi. Alhamdulillah, hanya saya. Alhamdulillah. Saya kenal fulan, bagaimana, kabarnya gimana fulan. Wah, rusak. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan kita bentuk syukur kita adalah tentunya menjaga kesalafian kita dan jangan mau terbawa sama mereka. Ada masa reuni, masa kumpul bareng, enggak mau.
Saya pernah ketemu sama teman saya sendiri. Dia sufi khabith. Dia mengatakan Allah menyatu denganku. Wahdatul wujud. Dai kepada sufi, sukanya ke kuburan pada malam hari.
Itu teman.
Dalam hati alhamdulillah ya Allah engkau berikan taufik mengenal ilmu.
Yang mana ilmu itu bisa membantah dia. Saat itu dia mengatakan, kamu ful, kulit kamu kayak kacang. Bak seperti kacang, ilmu kita Al-Quran dan Sunnah itu ilmu kulit itu, bukan inti. Menghina. Kita sempat sebutkan ayat, sebutkan hadis yang kita tahu. Dibantah dengan seperti itu.
Wah itu kulit, saya sudah sampai inti. Jiwaku menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Membaca Al-Quran biar orang becus. Ya. Apalagi membaca hadis yang tidak ada harokatnya, yang gundul.
Nggak bisa.
Tapi ya begitulah. Ahlul dalal mempermainkan manusia.
Maka bersyukurlah wahai kaum muslimin. Bersyukurlah ketika Allah memilihmu. Yahdi mayyasha' wa yudillu mayyasha'. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ketika Allah sudah menghendaki memberikan petunjuk kepada kita. Kemudian kita teledor yang menyebabkan petunjuk ini lepas dari kita.
Maka kerugian sangat besar.
Balik ke masa dulu lagi. Ketika kita jahiliyah, balik menjadi para pemuda-pemudi yang jauh dari ilmu.
Wal'iyadzubillah. Jadilah sebagai seorang yang salafi ahlu sunnah. Dimanapun kita berada. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.